kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
And speaking about pride, Edinel, yung ating pag-uusapan ngayong umaga ay connected dito, no? Kasi nga tayo mga Pinoy, medyo hirap tayong intindihin yung paggamit ng pronoun. Kasi nga, di ba, dito sa Australia, pag sinabi yung preferred pronoun is equal to gender identity. At syempre, maingat tayo kasi ayaw natin maka-offend. Pero growing up in the Philippines, kasi hindi naman tinuro sa atin yung kumbaga itong mga pronoun, hindi ba?
Oo, parang sa atin sa eskwelahan, sinasabi lang na ito yung mga panghalip panao. Kung sa Tagalog, sinasabi na ito yung sa atin, he, she, pag babae ka, she or her, pag lalaki ka, he, diba? Tapos sa marami, they, so yun yung mga karaniwan natin ginagamit, yun yung nakasanayan natin. Pero sa Tagalog, medyo nakakalito din siya kasi wala rin tayong specific na pronoun na pambabae o panlalaki minsan sa Tagalog kasi ginagamit lang natin generic yung siya, diba?
Yes, siya. At ano siya, kumbaga gender neutral masyado yung ating mga pronoun doon. So parang for, kumbaga newcomer, emigrante na tulad natin, medyo nahihirapan tayo kumbagang intindihin to. Pero mahalaga ito dito because kumbaga ang mga pronoun na ito ay equal ito sa respeto sa kumbaga sa mga may mga preferred na mga identity, di ba?
Totoo yan, Claudette. At base din dun sa mga nakapanayam natin kamakailan na na mga miyembro ng LGBTQI+ community na sila napaka-importante ng pronoun sa kanila dahil isa rin yun sa parang kumikilala ng yung sa kanilang pagkatao, doon nila na-express yung kanilang mga sarili, doon sa personal pronouns na gusto nilang gamitin. Pero naiintindihan nila na may confusion dahil nga minsan mahaba yung buhok pero mas preferred nila na he yung kanyang pronoun. So kailangan daw talaga ay nagtatanong tayo para hindi tayo maka-offend or maibigay natin sa kanila kung ano yung pagkilala or yung pronoun na para sa kanila.
Oo. So kung meron tayong na-meet lang, dapat mahalaga itanong agad natin, ano ba yung preferred pronoun mo? Diba?
Oo.
Kasi parang ito nga, sign of respect sa kanilang piniling, of course, gender identity. At critical part din ito, Edinel, diba? In creating safe and syempre welcoming people of all genders.
Totoo yan. Para maging totally inclusive tayo at maisabuhay natin yan. Kasi alam natin, growing nga sa Pilipinas, hindi natin masyadong na nagagamit ito or parang naka-stick lang tayo dun sa he at she at they marami. Pero alam mo ba, Claudette, sa mga nabasa ko, noong 2019, ang they ay naging word of the year at isinama na yung bagong definition niya sa diksyonaryo bilang isang gender neutral na na pronoun. Kaya naman talagang marami nang gumagamit dito at kahit medyo nakakalito rin itong mga term na to, lalo na yung pagiging gender fluid na sinasabi pagdating sa mga sa queer community.
Oo, at napansin ko din, Edinel, sa mga Instagram ngayon, hindi ba nandun na yung parang he, she or ano yung preferred mo na kumbaga pronoun? Isa yun sa mga tanong agad.
Oo, isang hakbang din daw ito para mas ma-share sa mga tao or mas masanay ang mga tao at i-normalize ang paggamit ng tamang pronoun.
Mm-mm. At mamaya, meron ka ding hatid na tampok ukol dito, hindi ba?
Tama, at excited tayo na ibahagi ang mga kaganapan ngayong Pride Month sa ating mga kababayan, lalong-lalo na itong naganap na Miss Mardi Gras International Queen Pageant kung saan kinoronahan ang mga naggagandahang transgender women para sa koronasyon na ito or sa event na ito. At ganun din, tinanong din natin sila kung ano ang kanilang mga opinion tungkol sa paggamit ng pronouns.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.